สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Computer Simulation of Liquid ฉบับพิมพ์ครั้งที่2โดย Michael P. Olen และ Dominic Tilsley เป็นตำราด้านฟิสิกส์เชิงคำนวณและเคมีเชิงคำนวณที่อธิบายการจำลองของเหลวในระดับอนุภาคอย่างเป็นระบบแก่นของหนังสือคือวิธีสร้างแบบจำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างอะตอมหรือโมเลกุลวิธีคำนวณการเคลื่อนที่ด้วยพลวัตโมเลกุลและวิธีสุ่มตัวอย่างสถานะสมดุลด้วยมอนติคาร์โลเนื้อหาไม่ได้มองการจำลองเป็นเพียงการรันโปรแกรมแต่เชื่อมโยงแบบจำลองกลศาสตร์สถิติอัลกอริทึมและการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกันผู้อ่านจึงได้เห็นว่าค่าที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นจะกลายเป็นข้อมูลเชิงโครงสร้างสมบัติทางอุณหพลศาสตร์และพฤติกรรมพลวัตที่เทียบกับทฤษฎีหรือการทดลองได้อย่างไรหนังสือครอบคลุมทั้งระบบอย่างของเหลวง่ายและโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์คอลลอยด์ผลึกเหลวเยื่อชีวภาพเจลและแก้วจุดประสงค์สำคัญคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งหลักการทำงานข้อสมมติและขอบเขตความน่าเชื่อถือของการจำลองพร้อมตัวอย่างโค้ดภาษาฟอร์แซนและไพทอนสำหรับฝึกปฏิบัติจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกลศาสตร์สถิติสะพานจากพิกัดอนุภาคสู่สมบัติที่วัดได้หนังสือวางกลศาสตร์สถิติเป็นรากฐานก่อนเข้าสู่อัลกอริทึมการจำลองเพราะการรู้ตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคเพียงชุดเดียวไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับของเหลวโดยตรงสมบัติอย่างพลังงานเฉลี่ยความดันความจุความร้อนหรือการกระจายตัวของอนุภาคต้องได้จากการเฉลี่ยเหนือสถานะจำนวนมากที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางอุณหพลศาสตร์เนื้อหาจึงให้ความสำคัญกับเอนเซมเบิลการแจกแจงความน่าจะเป็นและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจุลภาคกับตัวแปรมหาภาคความคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลของการกำหนดอุณหภูมิปริมาตรจำนวนอนุภาคหรือความดันให้คงที่ในรูปแบบการจำลองต่างกันประเด็นสำคัญคือการเลือก ensemble ไม่ใช่รายละเอียดเชิงเทคนิคแต่กำหนดว่าระบบสามารถแลกเปลี่ยนพลังงานหรือเปลี่ยนปริมาตรได้หรือไม่ดังนั้นจึงมีผลต่อชนิดของคำถามที่ตอบได้หนังสือยังช่วยแยกความหมายระหว่างการเฉลี่ยตามเวลาในวิถีการเคลื่อนที่กับการเฉลี่ยเหนือสถานะทางสถิติในกรณีที่ระบบมีพฤติกรรมเออร์โกดิกทั้ง2แนวทางอาจให้ผลสอดคล้องกันแต่การสันนิษฐานเช่นนี้ควรได้รับการตรวจสอบไม่ใช่ยอมรับโดยอัตโนมัติรากฐานส่วนนี้ทำให้การอ่านผลการจำลองมีสถานะเป็นการอนุมานทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การตีความภาพเคลื่อนไหวของอนุภาคตามความรู้สึกประเด็น2พลวัตโมเลกุลการคำนวณวิถีเวลาและคุณสมบัติการเคลื่อนที่ส่วนพลวัตโมเลกุลรู้อธิบายการสร้างวิถีของระบบจากแรงระหว่างอนุภาคโดยใช้สมการการเคลื่อนที่แบบคลาสสิกและการอินทิเกรตเชิงตัวเลขทีละช่วงเวลาคุณค่าของวิธีนี้คือไม่ได้ให้เฉพาะโครงสร้างสมดุลแต่ยังเปิดทางให้ศึกษาการแพร่ความสัมพันธ์ของความเร็วการคลายตัวของระบบและกระบวนการขนส่งในของเหลวอย่างไรก็ตามหนังสือชี้ให้เห็นโดยในว่าวิธีที่น่าเชื่อถือขึ้นกับรายละเอียดการคำนวณอย่างมากพวกในช่วงเวลาที่ใหญ่เกินไปทำให้การอินทิเกรตคลาดเคลื่อนและการอนุรักษ์พลังงานเสียไปขณะที่ช่วงเวลาที่เล็กเกินจำเป็นเพิ่มต้นทุนการคำนวณโดยไม่สร้างข้อมูลใหม่มากพอการคำนวณแรงเงื่อนไขขอบเขตแบบคาบและการควบคุมอุณหภูมิหรือความดันจึงเป็นองค์ประกอบของแบบจำลองเดียวกันไม่ใช่ขั้นตอนแยกส่วนหนังสือให้พื้นที่กับการตรวจสอบคุณภาพของการรันเช่นการดูเสถียรภาพของปริมาณอนุรักษ์และพิจารณาช่วงที่ระบบยังปรับตัวเข้าสู่สมดุลแนวปฏิบัตินี้สำคัญมากเมื่อใช้ผลจากพลวัตโมเลกุลสรุปคุณสมบัติตามเวลาเพราะผลลัพธ์ที่ดูละเอียดอาจสะท้อนผลของตัวควบคุมหรือการตั้งค่าตัวเลขแทนที่จะเป็นฟิสิกส์ของระบบผู้อ่านจึงได้ทั้งวิธีคำนวณและเกณฑ์ตั้งคำถามต่อวิธีนั้นประเด็น3มอนติคาร์โลการสุ่มตัวอย่างสถานะสมดุลอย่างมีหลักยอมรับมอนติคาร์โลในหนังสือมีบทบาทต่างๆจากพลวัตโมเลกุลอย่างชัดเจนแทนที่จะติดตามการเคลื่อนที่ตามเวลาจริงของอนุภาควิธีนี้เสนอการเปลี่ยนสถานะของระบบแบบสุ่มแล้วตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนนั้นตามเกณฑ์ที่ทำให้การสุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับการแจกแจงเป้าหมายด้วยเหตุนี้มอนติคาร์โลจึงเหมาะอย่างยิ่งกับการหาสมบัติสมดุลโดยเฉพาะเมื่อการสร้างวิถีเวลาจริงไม่ใช่สิ่งจำเป็นหนังสือเชื่อมโยงกฎการยอมรับกับหลักสมดุลโดยละเอียดทำให้เห็นว่าการสุ่มที่ถูกต้องไม่ใช่การเลือกเลขสุ่มอย่างไร้โครงสร้างแต่เป็นการออกแบบกระบวนการที่ให้สัดส่วนของสถานะถูกต้องในระยะยาวประสิทธิภาพของวิธีขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของการเสนอการเคลื่อนย้ายหากขยับอนุภาคน้อยเกินไปอัตรายอมรับอาจสูงแต่ระบบสำรวจช้าหากขยับมากเกินไปการเสนอส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธ ความสมดุลระหว่าง2ด้านนี้เป็นปัญหาเชิงปฏิบัติที่ต้องติดตามจากข้อมูลจริงๆหนังสือยังนำเสนอการประยุกต์กับเงื่อนไขต่างๆเช่นระบบที่ควบคุมปริมาตรหรือความดันจึงช่วยให้ผู้อ่านเลือกวิธีให้ตรงกับคำถามทางอุณหพลศาสตร์การเปรียบเทียบกับผลวัดโมเลกุลทำให้เห็นข้อจำกัดที่สำคัญด้วยคือลำดับขั้นของมอนติคาร์โลไม่ควรถูกตีความเป็นเวลาจริงโดยตรงประเด็น4แรงระยะไกลและการจำลองขนานโจทย์ที่กำหนดขนาดของระบบที่ศึกษาได้หนังสือไม่ได้หยุดที่แบบจำลองของเหลวขนาดเล็กแต่พิจารณาอุปสรรคเชิงคำนวณที่มักเป็นตัวกำหนดความน่าเชื่อถือของงานจำลองจริงปัญหาหลักประการหนึ่งคือแรงระยะไกลโดยเฉพาะปฏิสัมพันธ์ทางไฟฟ้าสถิตหากตัดแรงทิ้งแบบง่ายที่ระยะหนึ่งผลต่อพลังงานความดันและโครงสร้างของระบบอาจไม่เล็กอย่างที่คาดการจัดการผลรวมของปฏิสัมพันธ์ภายใต้ขอบเขตคาบจึงต้องใช้วิธีที่คำนึงถึงภาพซ้ำของระบบอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่หนังสืออภิปรายเทคนิคผลรวมระยะไกลและการคำนวณในปริภูมิที่เหมาะกับปัญหาอีกประการคือการจำลองขนานเมื่อจำนวนอนุภาคหรือระยะเวลาจำลองเพิ่มขึ้นการเพิ่มหน่วยประมวลผลไม่ทำให้เร็วขึ้นตามสัดส่วนเสมอไปเพราะมีต้นทุนการสื่อสารการแบ่งข้อมูลและการประสานผลลัพธ์หนังสือจึงทำให้เห็นว่าประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากความเร็วของโปรแกรมอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาว่าอัลกอริทึมยังให้ผลเหมือนเดิมเมื่อระบบใหญ่ขึ้นหรือไม่ประเด็นเหล่านี้มีในทางวิทยาศาสตร์โดยตรงระบบที่เล็กเกินไปอาจมีผลจากขนาดจำกัดขณะที่การประมาณแรงอย่างไม่รอบคอบอาจสร้างข้อสรุปผิดพลาดการเข้าใจโครงสร้างการคำนวณจึงช่วยให้ผู้อ่านประเมินขอบเขตของโมเดลก่อนนำผลไปอธิบายวัสดุหรือของเหลวจริงประเด็นสุดท้ายการวิเคราะห์ผลและความไม่แน่นอนเปลี่ยนข้อมูลจำลองให้เป็นข้อสรุปที่ตรวจสอบได้ผลลัพธ์จากการจำลองมักเป็นลำดับข้อมูลที่ยาวมากแต่ปริมาณข้อมูลไม่ได้เท่ากับจำนวนตัวอย่างอิสระหนังสือจึงเน้นการวิเคราะห์ผลเป็นขั้นตอนสำคัญพอๆกับการสร้างโปรแกรมสำหรับโครงสร้างของเหลวฟังก์ชันการกระจายเชิงคู่ช่วยบอกโอกาสที่อนุภาคจะอยู่ห่างกันในระยะต่างๆและเผยให้เห็นระเบียบระยะใกล้ซึ่งไม่อาจเห็นจากค่าความหนาแน่นเพียงค่าเดียวสำหรับพฤติกรรมตามเวลาฟังก์ชันสหสัมพันธ์และการกระจัดกำลัง2เฉลี่ยช่วยเชื่อมวิถีระดับอนุภาคกับการแพร่และการคลายตัวแต่ทุกการประมาณค่าเฉลี่ยต้องเผชิญสหสัมพันธ์ของข้อมูลตามเวลาหากนำทุกจุดข้อมูลมาคิดว่าเป็นอิสระค่าความคลาดเคลื่อนจะเล็กเกินจริงและความแตกต่างที่เกิดจากความผันผวนอาจถูกตีความว่าเป็นผลทางฟิสิกส์หนังสือจึงให้ความสำคัญกับการประเมินความผิดพลาดทางสถิติการแบ่งบล็อกข้อมูลและการแยกช่วงปรับสมดุลออกจากช่วงเก็บตัวอย่างแนวทางนี้ยังช่วยตรวจจับปัญหาเมื่อระบบติดอยู่ในสภาวะหนึ่งนานผิดปกติหรือเมื่อเวลาจำลองยังสั้นเกินกว่าจะครอบคลุมพฤติกรรมที่สนใจจุดเด่นของการนำเสนอคือการวิเคราะห์ไม่ได้ถูกวางเป็นภาคผนวกหลังการคำนวณแต่เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าผลการจำลองควรได้รับความเชื่อถือเพียงใดโดยสรุปComputer Simulation of Liquid เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานักวิจัยเริ่มต้นด้านฟิสิกส์มีวัสดุศาสตร์หรือชีวฟิสิกส์รวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าใจหลักการเบื้องหลังโปรแกรมจำลองโมเลกุลมากกว่าการใช้งานซอฟต์แวร์แบบกล่องดำผู้อ่านควรมีพื้นฐานอากลศาสตร์คลาสสิกอุณหพลศาสตร์และการเขียนโปรแกรมอยู่บ้างแต่หนังสือมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่จัดลำดับจากกลศาสตร์สถิติไปสู่วิธีคำนวณและการประเมินผลลัพธ์ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านออกแบบการจำลองที่สอดคล้องกับคำถามเลือก ensemble และวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างมีเหตุผลตรวจสอบภาวะสมดุลและรายงานความไม่แน่นอนโดยไม่ประเมินเกินจริงประโยชน์เชิงความคิดคือการตระหนักว่าแบบจำลองทุกชนิดมีข้อสมมติและผลจำลองจะมีความหมายเมื่อเชื่อมโยงกับปริมาณที่วัดได้และข้อจำกัดของวิธีเมื่อเทียบกับตำราที่เน้นทฤษฎีล้วนหรือคู่มือซอฟต์แวร์เฉพาะทางหนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากการรวมรากฐานทางสถิติรายละเอียดอัลกอริทึมปัญหาเชิงตัวเลขการคำนวณขนานและการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในกรอบเดียวตัวอย่างโค้ดภาษา Fortran และ Python ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมการกับการลงมือทำชัดเจนแม้เนื้อหามีความเข้มข้นความครอบคลุมและความระมัดระวังต่อความน่าเชื่อถือของผลทำให้ยังเป็นหนังสืออ้างอิงที่แข็งแรงสำหรับการทำงานกับของเหลวและสสารควบแน่นเชิงคำนวณคุณต้องการสนับสนุนไมโครพี่เอลเลนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่